Iker Etxebeste, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer gertatu zen ba, 1948ko estropada egun hartan?
Zan ba, Franco, Kontxako banderan erdian, ba, hiltzeko atentatu saiakera bat edo. Bueno, ba, dakizuen hola Franco, ba, uda guztietan, ba, etortzen zan Donostira, aieteko jauregian egoten zan, hola egun batzuk, edo bai. Batzuk. Eta, bueno, ba, aneta hemen, ba, gustatzen zitzaion jendearen aurrean egotea, eta pixka bat, ba, bueno, alako populismo puntu horrekin edo. Eta, bueno, ekitaldi hoien artean, ba, Kontxako estropadak ikustera joaten zen, gustatzen zitzaion, ba, badiara joatea, bere Azor edo horrelako ontzian badian zuzenean, ba, Kontxako estropadak ikustea. Eta, ba, bueno, Kontxako bandera ikustera, ba, etorri zalea aprobetsatuz, ba, ba, ura atentatuan hiltzea bururatu zitzaien, ba, anarkista batzuei, esan bezala 48. Eta gaina, ba, bueno, atentatu saioa, ba, etzan izan nola nahikoa, ez esan bezala, pentsa,
egazkinez. Neko spektakularra ez da?
Claro, egazkin bat itxasontxearen aurrea, gainean bomba botatzen hasi, eta gaina hori arraun ikuskizunaren erdian, eta zale eta jende guztien aurrean, lenguan lagun bat esaten zian, ba, ez dena iaia sinematografikoa ere bazala.
Nundik nora etorri ziren, noraino iritsi zen egazkin hori, ze gertatu zen?
Bai, atentatu saioa edo bururatu zen, edo taldearen burua izan zen, Laureano Cerrada izeneko anarkista bat. Laureano Cerrada Santos, CNT-ko kide ezaguna zen, eta bueno, gerra zibilan borrokatu ondoren, ba, Frantziara igez egintzun, dan ibili zen erresistentzian, ba, naziek okupatutako ere muan. Da, bigarren mundu gerra maitutakoan, ba, bere helburua zan Frankoren aurka borrokatzea, eta bere helburu zuzena zan Franko hiltzea atentatu batean. Eta hoien artean, ba, zer okurrituko, eta, ba, hori ez, ba, itxasontzia gazkinez bombardatzea.
Claro, horretarako claro, egazkina bertzuen, lehen eketan.
Hori zizatean ninduan. Claro, ez zan erresa egazkin ba lortzea. Tardan, bueno, lortu zuten, avioneta moduko bat, nor 2002, nor ekrin modelokoa, ez? Nahiko egazkin kaskarra omen zan, nahiko eskasa. Justo atentatu egin zutena beraiek esaten zuten bizikleta zar bat besterik ezala. Baina, bueno, kaskarra zan eta eskasa, baina...
Baina egan egiten zuen.
Egan egiten zuen. Eta,
Franco bera eretzen oso handia.
Bueno, baina itxasuntzia lertzeko asko berko zan. Bere, kalkulatu zuten 175 kilo berko zituztela, 175 kilo leherkai, eta hori eramateko moduko abintzat bazan, egazkin. Kaskarra bai, baina hortarako. Eta egin zuten azan, egazkin, bizikleta deitzen zioten egazkin hori nolabait moldatu. Fuselajea zulatu egin zioten azpian, eta arrapala moduko batzuk egin zituzten, ba, bombak bertatik askatzen.
Eta gainera urte hartan, Hondarribia eta Pedreñaren artekoa zen borroka, eta izan ere une horretan gertatu zena, ezta?
Bai, hain justu hori, bigarren jardunaldian, orezko txandan, ba, ordu bat aldera edo, eta zuk esan bezala, Hondarribia eta Pedreña zeuden lehian, okarrez bana Hondarribik irabazizun,
bai.
Eta ba, pentsa, ez zena, ez, ba, bi traineru lehian, sale guztiak arraxika, esaten da, Marko konparezin hortan, eta aran una gertzen da, ba, abioi bat zeruan, ez? Askok, pentsatu honen zuten, ba, kirol festaren barruko ikuskizuna zela, ez? Claro, abioi bat horra gertzea ezan normala, baina ez. Eta, bueno, ba, momentu hortan, ba, igual da anarkistek pentsatu zuten, ba, lortuko zutela, edo ondo zijoala beren plana, baina gauzako kertu egin zian, dakigun bezala Franco, ba, txalako atentatu batean helo, ezik, oean. Ez? Eta, bueno, kontua da, ba, Frankoren itxasuntziaren, ba, nola, vertikala lortzuk aukere izan baino lehen, ba, armadako hidroabioi bat eta kaza edo egazkin txiki pare bat bere ala abiatu zirala beraien bila. Eta ba, saiatu ziran zerregin edo bilatzen, baina bueno, argi ikusi zuten ihes egin behar zutela. Gero gaina konturatu zian, ba, Frankoren itxasontziko kanoiak ere bere ala beren gana apuntatzen ari zala, eta, bueno, ba, ikusi zuten ihes egiteko aukerarik, beste aukerarik ez daukatela. Zalantza une bat ere izan omen zuten, ze, bueno, ba, nola, hori, leheno esan duen punterea euki edo ez euki, ba, bueno, bombak nola ala bota, eta zalantzan ibili omen ziren, baina ez zuten kalte handirik egin, nahi, beren hitzetan, konsigna edo hitza omen zan, ba, literalki, da, ni una bomba en el barrio de los pescadores, todas para el pescador de agua dulce, holako xelebre, modu xelebre batean. Ez,
bai, herritarrei inolako minik ez zietela.
Hori da, hori da.
Bai, harrigarria da, egazkinak ero ies egitea lortu zuela, ezta? Eta ez zituztela bai. Harrapatu edo ez zituztela atxilotu, ez?
Ez, esan bezala, hori, Frankoren erantzuna azkarra, da, inkluso azkarregia ere esate dute batzuk izan zela, eta orduan bai, banu, maniobra batzuk egin eta lortu zuten, bai, iparralderantz, pentsatzen dute egin zutela, baina bai, lortu zuten. No? Mm-hmm. Ez ziren asko arriskatu, ez ikusi zutenean, ba, ez zutela gazan biri lortu.
Ja, eta gero datorren, bueno, biara munean, ezagite egunkarietan eta jaso tezen albistea, edo ja, ezkutatu egin zen?
Claro, pentsa, bueno, Franco, que, bueno, diktadore guztia bezala, ba, beren kontrako gauzak ez zituzte asko izatzen, eta zetuzte hoi hartu nahundirek izan zen.
Bai, gainera, Franco bera etzen estropada ikustera zoile joaten, bandera eskuz esku ematera ere, bai, makina bat kontxako bandera banatu ditu bai. Berak zuzenean, ez? Bai. Irabazleari zuzenean eskure emanda. Beno, arrauntzalea zela, zarela esan diguzu, zer egin behar du Donostiarrak? Gaur playoffak?
Bueno. Bai, ez dakiz errengo den, nik nahiko nukena da noski, saikatu eta gora igotzea, tekaen maila gorenera noski.
Bueno, ba, ea zegertatzen eta Iker Etxebeste, bestela ere eskerrik asko, Frankoren aurkako atentatu saiakera honen berri emateagatik.
Bale, eskerrik asko, agur.